Hovedsageligt tørt. Først på dagen skyde, men ellers lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturer mellem 3 og 8 grader. Svag til frisk vind fra omkring nord ved vestkysten op til hård vind. Og der kan fortsat her til formiddag være risiko for pletvis glatte veje i Jylland.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Velkommen til lytterne i øvrigt.
Åh, gud ja, undskyld. Det var...
Nu når du gik i jojo-mode der i starten. Nå Simon, hvad siger du? Hvad har du til os?
Vi skal snakke, starte med at snakke tatoveringer.
Tatoveringer?
Fordi...
Du har tatoveringer, jeg har ikke nogen tatoveringer.
Nej. Du kender tatovere, jeg kender tatovere.
Ja.
Der har i mange år været sådan noget med, hvad må man få tatoveret? Hvad vil tatovererne tatovere?
Hvor må man blive tatoveret?
Hvor må man blive tatoveret, osv. Mm. Og nu er der så også kommet rettigheder på motiverne. Eller der er kommet en diskussion om det. Politikken kørte den i dag, hvis man ikke vidste. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, for det rejser jo et spørgsmål, som efterhånden de fleste af os, som kan nikke til, fordi der er rigtig, rigtig mange af os, der har en stor tatovering, eller der har en tatovering på en stor eller lille.
Det er meget populært.
Det her, det drejer sig om, at der er visse kunstnere, som har lavet tatoveringer på for eksempel medieprominente mennesker.
Mm-hmm.
Og de ser så deres kunstværker udstillet i henhold til reklamer på forskellige henseender. David Beckham, han har fået lavet en stor kunstfærdig tatovering, og den er åbenbart blevet eksponeret i en eller anden reklame, Beckham har været med i, og det er...
På nogle underbukser.
Det kan være, det var det. Og det er tatovereren sur over, fordi det var et enestående kunstnerisk stykke arbejde, som han udførte på David Beckhams sikkert meget, meget fine hud.
Og så er der David Beckham-fans, som har lavet en kopi af den, og den kan de så kopiere ud fra nogle billeder. Er det sådan, det hænger sammen?
Det kunne det sagtens være. Ja. Og det er...
Ligesom mange, med frisyrer.
Det er mange... Det er der så åbenbart nogle tatoverer, som er rigtig, rigtig sur over. Men der har jo i mange år været regler om, hvad forskellige tatoverer måtte lave. For eksempel sådan noget banderelaterede tatoveringer, det kan man altså ikke bare gå ind og få lavet.
Hvad kan man kalde det? Ligesom man har på musik.
Copyright.
Sådan en Koda-NCB-afgift. Det vil tatovererne godt have på deres kunstværker.
Ja, i hvert fald forskellige steder i forhold til i verden. Ja. Nu er der i Politiken har lavet en fantastisk artikel omkring det, og de har faktisk spurgt Tatolis, god gamle Tatolis. Lis, hun er talsperson for uafhængig tatovør i Danmark, og hun er samtidig godkendt kunstner af staten. Og hun er, altså Lis, hun er jo... Altså, hun er koldere end kold. Hun er iskold.
Ja.
Så hun siger, prøv at høre, hun nyder bare, at folk er glade. Hun vil gerne have glade folk ind i butikken, men hun vil først og fremmest også gerne have glade folk ud af butikken, når de har fået lavet en eller anden form for... Og hver tatovering er jo en eller anden form for individuel kunst, som man ligesom bliver enige om. Et unika, lige præcis. Og jeg kan jo godt forstå, at hvis der er nogen tatoverer, som synes, at det ligesom er sådan helt vildt, at deres ting kommer, altså hun siger, at hvis hendes ting kommer i avisen eller noget, så synes hun bare stolt.
Jeg tænker, at de skal da bare være glade for deres eksponering. Ja. Må ikke det giver nogle flere kunder i butikken, og på den måde får de vel også noget ud af det, i stedet for bare at sidde og sige...
Altså i Japan og i Kina for eksempel har der været... Altså i Kina har der været fuldstændig forbudt at blive tatoveret, det har der også været i mange år i Japan. Men der har der jo været... I Japan har der jo været sådan en ret lang tradition for, at det, der hedder Yakuza'en, eller den etablerede underverden i Japan, har båret hele kropstatoveringer.
Mm.
Og det er altså ikke noget, man bare lige må gå hen og få lavet. Mange hvad hedder det, natklubber og caféer og sådan nogle ting, og de ser gerne, eller de så gerne for 10 år siden, da jeg var i Japan, der ligesom, det går altså ikke at have tatoveringer ned til over hænderne eller sådan noget. Det skal man lige prøve at gemme lidt af vejen. Det er ikke så velset, fordi nu er det for så vidt.
Kunne du komme ind på natklub i Japan?
Nej, jeg havde kortærmet på.
Jeg tænkte mere på...
Og det er faktisk ikke engang særlig mange år siden. Det tror jeg faktisk kun er 4 år siden,
jeg tænkte
i Japan.
Mere på din etniske oprindelse, om den gav dig et fortrin der. Fordi jeg har jo prøvet at komme ind på... Jeg ville jo godt, da jeg var i Japan her for 4-5 måneder siden, der havde vi en nat i Tokyo, og der ville jeg godt ind og synge Yakogi. Altså karaoke, ikke?
Ja.
Og så tænkte jeg, det kunne være rigtig sjovt, ligesom Lost in Translation, at komme ind på sådan en karaoke-bar... og drikke sig rigtig fuld med nogle rigtig glade japanere, og synge Archer's Call to Say, du ved, og så videre.
Mm.
Men alle steder, vi prøvede at komme ind, Simon, der sagde de Japanese only.
Ja.
Men hvem, er der nogen, altså, er der nogen navne på de her tatoverer, der vil have afgift?
Ja, altså ham kunstneren, der havde lavet tatoveringen på David Beckham,
Ja.
Han vil godt have en erstatning på omkring $300,000.
Ja, selvfølgelig.
Og det,
der sker jo ikke noget ved at prøve.
Nej. Og der, det, stod ikke, det kan man ikke finde på butikken. Det kan man finde, hvis man går ind og søger på forskellige tatoveringshjemmesider om, hvad det ligesom er gået ud på. Så er der de her kæmpestore fjernsynsprogrammer, som hedder et eller andet med LA Inc. I Danmark har vi tatosalongen. Altså, der er jo ikke nogen af dem, der ligesom bekriger, at deres motiver er i fjernsynet. Nærmere tværtimod, det er jo en kæmpe stor gave rent reklamemæssigt, og jeg synes altså, jo flere folk, der bliver tatoveret, jo finere synes jeg det er. Og der er jo masser af dumme tatoveringer, og der er masser af...
Det er der.
Ja, og der, jeg tænker bare, der må også...
Jeg husker ikke gamlang tatoveringen, der var en pige, der fik lavet på lovet. Der ligger på YouTube, så man må se, om hun får lavet den.
Hvem siger, det er en pige?
Det er jeg ret sikker på, det er. Og jeg er også ret sikker på, at på et andet tidspunkt...
Hvis jeg nu lige trækker
bukserne... Måske allerede for et par uger siden, så har hun nok fortrudt den tatovering.
Ja. Hvad nu hvis, at man tog patent på altså placeringer af tatoveringer. Lændtatoveringen, Amagerpladen.
Ja.
Ishøjstemplet.
Trampstamp.
Trampstampet. Hvad? Hvis man havde fået lavet sådan en lille fedtet tribal hen over lænden som mand en gang i slutningen af 90'erne.
Jeg tror faktisk, når
at du har en?
Når jeg er 80, så vil jeg lave en fotobog med Amager-nummerplader fra 80 år i, hvor man simpelthen tager billeder af deres lænd.
Jeg er glad for, at man i Danmark ligesom ikke tager patent på det. Og hvis din tatovør, hvis du sidder derude nu med en helt bart lærred, hvis din krop den er helt jomfruelig og helt mælkeagtig, og du sidder og tænker, nu skal jeg satan med have lavet den der store, kæmpe, kæmpe store pony på hoften.
My så, little pony?
Ja, så bare altså, sørg for, at du kan tåle farverne, og det er Simon Juhls tatoveringsleksikons info igen. Altså, sørg for, at du kan tåle farverne. Tatovøren, han er din ven, det er ham, der skal... Du må gå frem og tilbage til ham med tegning, og han kan tegne, han kan prøve at tegne op og overføre til dig. Du skal være helt sikker på, at det er det. Og så er det sådan, det er bare.
Det er for livet.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Jeg synes lige, du skal høre et lille stykke lyd, som jeg har her.
Ja, tak.
Magnus her. Nå kommer han og setter seg. Norsk ambassadøren i India er også til stede her.
Heisan.
Tusen takk for en fantastisk opplevelse.
Jo, det har vært kjempemessig for meg også.
Du har altså holdt hele Norge fjettret til å både lære seg sjakkregler og følge med. Men det har vært en fantastisk prestasjon, altså.
Jo, takk for det, altså.
Og så må jeg si at du er sikkert litt sliten. Jeg går ut ifra at man blir sliten av å holde på så intensivt. Men du må huske at hele Norge har nå heiet, og vi er kjempeglade for at du har brukt så mye oppmerksomhet til Norge også. Og så har du brukt utrolig mange ungdommer til kjøkken de siste ukene. Det betyr at du kommer til å få utrolig mange konkurrenter i årene som kommer hjemme, da.
Ja, det er som end den norske statsminister, højrekvinden Erna Solberg, som lykkeønsker den nye verdensmester i skak, Magnus Carlsen.
Vi snakker om det i fredags, Simon.
Vi snakker om det, Carl, i
fredags.
I fredags, og jeg hæppede jo på og sat alt min lid til, at Carlsen han nok skulle nå at blive verdensmester. Og der gik bølgerne jo højt i den norske presse.
Mm.
Men nu, Jan.
Efter?
Jamen, det er sprunget helt i luften. Det er altså sætninger som tumult og kaos, voldsomme menneskemængder, en mur af sikkerhedsfolk om Magnus, overmandet af indisk presse. Altså, det er ikke sætninger, man normalt hører,
når man læser om presse. Skak.
Jeg plejer at læse det der lille skaknotits, der er i Politikken, hvor der er sådan et lille billede.
Og så findes det stadig?
Jamen altså, så er det bare gamle aviser, jeg læser. Men hvor, eller må man gå på nettet, eller lige tager et lille spil skak på sin telefon, eller sådan nogle ting, jeg
siger. Skaknyt.
Men her, der sidder den norske statsminister, altså, og fortæller, at aldrig har der været så mange folk, unge mennesker, der har meldt sig ind i skakklubber. Alle folk snakker skak i frokostpausen. Alle folk snakker skak på arbejdet. Alle folk,
altså, så det er en regulær skakfeber?
Det er en skakfeber, eller det hedder, som de siger på norsk, skakbacillen. Altså skakbakterien.
Ja.
Skakvirusen har grebet. Og jeg må jo indrømme, at fylder du meget med i skak, Jan?
Ej, jeg vil sige...
Du har gjort
det. Det er ikke der, jeg lægger så meget af min energi. Det vil jeg da ærlig indrømme. Jeg sad i dag, efter du fortalte mig den her fantastiske nyhed.
Ja.
Og tænkte, om jeg kunne finde nogle virkelig, virkelig dårlige skakvittigheder. Men de er meget seriøse, de skakvittigheder, der findes, Simon.
Er det det?
Ja. De var ret skakket.
Skakket gangart.
Ja. Men jeg tænker, at nu når det bliver så stort, så kommer der vel nogle efterdønninger, ikke? Nu skal du over til at producere skakbrædder i de norske farver. Der kommer sikkert også skakkagen og alt muligt med skak, kunne jeg forestille mig. Hvis det er så vildt, som de siger. Det var, jamen, en inder, det var en inder, han var op imod, ikke?
Jamen, det var det.
Og derfor var det den indiske presse, som overfaldt ham bagefter.
Det var det. Men jeg har jo ikke så meget forstand på det, så derfor så har jeg tænkt på, at vi skulle ringe til en, som måske havde lidt mere forstand på det.
Ja. Hvem kunne det være?
Ja, det er spændende at vide. Det kunne for eksempel være Thomas Vestergaard.
Thomas Vestergaard.
Bum bum.
Thomas, det er Simon og Jan fra Bæltestedet.
Ja, hej.
Hejsa, du er nyhedsredaktør på hvad hedder det, Dansk Skakunions hjemmeside.
Det er jeg.
Og vi er nogle stykker, som måske ikke føler så meget med i skak som dig. Hvad hedder det? Men til gengæld så er vi også, eller så er jeg også meget, meget benovet over det. Nu fortalte jeg lige Jan, hvad de forskellige tillægssætninger har været omkring at beskrive euforien i forhold til Magnus Carlsens skakverdensmesterskab. Og da vi snakkede lidt i tidligere dag, der nævnte jeg også, altså tumult og kaos, voldsomme menneskemængder, en mur af sikkerhedsfolk og overmandet af presse. Det er jo normalt ikke ting, som man forbinder, altså en eufori lyder, omkring skak.
Det lyder mere som en Justin Bieber-koncert, ikke?
Jo, men det er sjovt, du nævner Justin Bieber, fordi vi kalder, eller der er flere indiske aviser, norske aviser, der kalder Magnus Carlsen for skakkens Justin Bieber. I Dansk Skakunion, der har vi en udsendt medarbejder nede og følge matchen her de sidste par partier, og han skrev hjem i går til os, at på fridag han lavede rundt at se, og der er et af de steder, hvor man trykte idolplakater, der var det Magnus Carlsen og Anand, der var på de her plakater, der blev trykt. Så det er en helt, det er en rockstjerne værdig den måde, som det bliver behandlet på. Og i Norge er det jo, Norge er jo også gået helt korsat. Ja, det er jo, set det er alle partierne direkte i landsdækkende tv. Og det er jo ikke noget, vi er vant til inden for skakken, at ej, der er så stor interesse.
Engelske aviser med store indiske læsertal skriver, overskriften har lige fundet, New World Order med et stort billede af Magnus Carlsen på. Altså en ny verdensorden.
For internet er det kongen af skak, Anand, der er aktiveret her efter matchen, så det nye kongen af skak, det er Magnus Carlsen.
Okay.
Og han er kun 23 år, så det kan være mange, han kan være konge i mange år endnu.
Og Magnus selv, han tager det stille og roligt. Lige inden vi fik dig igennem, der spillede vi et klip af Magnus, der snakker med den norske statsminister på ja. Skype, hvor hun ligesom fortæller, at han nu har skabt en form for armé af unge skakspillere derhjemme, så når han kommer hjem, så skal han sikkert gå i træning, fordi så vil der være mange frygtelig gode skakspillere i Norge. Ja. Og altså, den er kørt på den helt store klinge med skak i de norske aviser, ikke? Men for lige at sætte lidt perspektiv, hvem er det, Magnus, han har slået i skak, ham her, Indran Anand?
Ja, altså Anand har været verdensmester siden 2007. Og Anand, han overtog ligesom skaktronen efter at Kasparov, der ellers havde siddet på den i mange år, at han trak sig tilbage allerede som 42-årig. Mm. Det gjorde han i 2002.
Altså blev han slået, Kasparov, eller trak han sig?
Nej, altså Kasparov, han blev først tabt sit verdensmesterskab, men var stadigvæk nummer 1 i verden på det, der hedder verdensranglisten, hvor man har et ratingtal. Ja. Så Kasparov, han fandt ud af, at man topper som skakspiller, når man er 35, han var 42. Han ville slutte på toppen, og så trækker han sig tilbage og helligede sig af politik. Mm. Og siden har han ikke spillet, skal vi sige, de helt seriøse skakturneringer, kun opvisningsskak. Okay. Så fik vi en verdensmester i Kramnik, en der havde Topalov, og så endte vi med en anden, der havde været med i mange år. Han har altså så forsvaret titlen 4 gange ved VM, og har så altså så nu måtte give det passion videre til Magnus Carlsen. Og en anden, vi er nok for svært ved at genvinde den, fordi han er blevet 43 år. Og selvom det lyder som en ung alder, så er det altså som 35 år, at man topper som skakspiller, ligesom i mange andre sportsgrene.
Hvorfor det? Er det fysikken, eller hvad er det?
Jamen altså, et parti, egentlig kan det meget godt illustreres, de partier, hvor at Anand har lavet nogle fejl i den her match. Det er typisk efter en 4-5 timers spil. Og så begynder koncentrationen måske at kikse lidt. Mm. Og det er altså noget med, at unge mennesker, de er altså bedre til at koncentrere sig længere tid i gangen. Så det har også noget med det fysiske at gøre. Mm. Så selvom man kunne forestille sig, at erfaring også betyder meget, så overskygger, skal vi sige, den fysiske formåen og koncentrationsevnen, den overskygger altså erfaringen.
Mm. Det er jo ikke noget, man lige umiddelbart tænker over, når man tænker skak, vel? Altså, det er i hvert fald ikke noget, jeg tænker over. Men hvad hedder det? Hvem er så ham her Magnus, som får Anand til at abdicere?
Ja, så Magnus Carlsen, han er jo 23 år, og han er født lidt udenfor, eller har boet lidt udenfor Oslo, i, og meget tidligt fandt ud af, at han var et ekstraordinært talent. Ja. Men første gang, jeg mødte ham, det var i 2002, hvor han spillede juniorlandskamp for Norge mod blandt andet Danmark og Sverige her i Aarhus. Mm. Og der sagde de allerede den norske træner, at ham her, ham skulle vi passe på, og han skulle ikke pæses for meget frem, og vi skulle ikke gå for hårdt til ham, fordi han bliver til noget en dag, så ham skulle han passe på og beskytte lidt. Ja. Jeg tror nok, han havde brug for. Men det viser meget hurtigt.
Det har han at, nu, kan man sige. Nu har han fået bodyguard.
Nu har han fået bodyguard. Nu har han brug for beskyttelse, når der bliver kaos på pressemøderne.
Altså,
men det var i 2002, der var han så 10-11 år der.
Mm. Så ikke, hvis han er 23.
Ja, og så har han så spillet heldigvis flere gange efterfølgende i Danmark også. Og vi er jo lidt glade for, at han har spillet i Danmark, fordi det er nok lidt svært at få ham til at spille så færdig meget fremover. Mm. Fordi han er oppe i en liga nu, hvor der skal de store tegnebøger frem og de store sponsorer, før det, ja. Man kan få ham til at spille.
Har Danmark en finger med i spillet her?
Det har vi, og vi har faktisk en finger med både på den ene og den anden side af den her VM-match, fordi
nå?
De sidste fire VM-matcher, der har Peter Heine Nielsen, Danmarks bedste skakspiller, han har været træner for en anden. Men Peter Heine Nielsen er nu træner for Magnus Carlsen. Dog i den her match, der havde Peter Heine sagt for længe siden, skulle der de to mødes, så holder jeg ferie, jeg kan ikke være bekendt først at støtte den ene og så den anden. Så der holder han sig helt neutral og har blandt andet været i Danmark og kommenterer matchen for i fjernsynet og på internet, eller hvad ved jeg. Ja. Så han holdt sig helt neutral. Men fremover, så skal Peter Heine Nielsen stadigvæk være træner for Magnus Carlsen.
Det er jo kæmpestort i virkeligheden.
Ja, det synes jeg da.
Hvorfor er det gået pressen forbi? Det er jo, altså, jeg har ikke læst nogen steder, at Peter Heine, som jo til hverdag, hvad han læser historie eller sådan noget på Aarhus Universitet, ja. er altså træneren, det er jo også en del af hjernen bagved, altså.
Det er det, og altså, kvalifikationen til til den her VM-match, det spillede i London.
Ja.
Og der var Peter Heine med som den hovedhjælper, den hovedtræneren for Magnus Carlsen.
Mm. Han er, altså Peter er en sand gentleman. Det er jo en gentleman-sport, det her, ikke?
Jo.
Det er det, og det, altså, man har det meget med på skakkens topplan, at man hjælper hinanden, også det, man godt kan lide, og sådan, ja. Hvis der skal være en VM-match. Og derfor tror jeg også, der er så dyb respekt om, at Peter Heine han vælger at træde skridt tilbage og sige, nu får vi det her overstået, så kommer jeg tilbage og træner igen.
Der er jo det her begreb, der hedder stormester i skak, som jeg synes er ret magisk. Altså, det heldede jo min opmærksomhed til troldmænd og til alt muligt mærkeligt, ja. Når man er stormester. Så er man jo, altså, så er du stormester. Hvad betyder stormester? Hvad har man så vundet, når man er stormester i skak?
Ja. For at blive stormester i træk, skal man i tre turneringer spille ualmindeligt godt og slå en række andre stormestre. Når man så har spillet de tre turneringer, det skal minimum være 27 partier, så skal man også have et styrketal. Et ratingtal, der hedder 2.500 eller derover. Og jeg kan sige, at i Danmark, der har vi, der har kun en håndfuld spillere på over 2.500. 7 stykker har vi. Og Peter Heine, som er Danmarks bedste, han har omkring 26-40 i rating. Sammenlignet med det, der har Magnus Carlsen sat helt nye rekorder i de her styrketal. Han er helt oppe at have 28-70. Og det er 50-60 point bedre end nummer 2 i verden. Så han er helt exceptionelt bedre end de næstbedste.
Wow.
Den tidligere verdensmester Kramnik, jeg nævnte før, han fortalte efter den her kvalifikationsrunde i London, hvor Magnus Carlsen vandt, at Kramnik anså sig selv som den bedste skakspiller på jorden, men han mente, at Magnus Carlsen var fra en anden planet.
Det er han jo også, han er fra Norge.
Ja, det kan man sige. Så derfor... kan man sige, at man kan frygte lidt, at der er Carlsen, og så er de andre i mange år endnu.
Mm.
Hvis han nu vælger at gå og spille 20 år endnu, hvad vi da håber, han gør.
Ja.
Så, men der er, i skak kan der komme mange nye talenter, og nu kan I se interessen i Norge og i Indien. Altså pludselig, så affølger sådan en VM-match, at en masse mennesker begynder at spille skak.
Mm.
Der er en sjov historie i Norge forleden dag om, at der var flere boghandlere, der meldte udsolgt i skakspil, fordi interessen havde været så enormt, at alle skulle gå ind og købe et skakspil for at se, hvad det var for noget.
Hvornår har tilstanden været sådan i Danmark, Thomas?
Ja, altså vi har jo så heldigvis, kan vi sige, for i 60'erne og 70'erne, der havde Bent Larsen, der var op og været nummer 3 i verden, efter et par russere.
Ja.
Og han var på et tidspunkt blandt de 10 mest kendte danskere.
Wow.
Så der havde vi lidt af samme effekt som det. Men Larsen, han blev aldrig verdensmester, blandt andet fordi han ikke ville have nogen træner. Han mente, han kunne klare det hele selv. Og man, vi har jo gået nogle gange og tænkt lidt, hvis nu han havde, skal vi sige, været lidt mindre individualistisk, Larsen, og så havde taget mod noget hjælp og noget træner, så kunne det måske have været, men han var verdens bedste turneringsspiller i flere år.
Okay, men man tænker på med en træner, det lyder jo lidt, synes jeg, sjovt, når man tænker på det inden for skak, men er det en træner, som i andre sportsgrene, eller er det mere en sparringspartner?
Det er lidt af det samme. Peter Heines rolle for eksempel for hinanden i mange år, det var at forberede ham på åbningsspillet mod deres, de her specifikke modstandere. Mm. Og så samtidig så kunne Peter Heine også sætte sig ned og så måske spille 200 partier igennem, som den her modstander havde spillet, og se om han kunne spotte nogle svagheder.
Ja.
Og så kunne man sige til hinanden, hvis du spiller en åben stilling mod ham her, så har han en tendens til at fejle i den type stillinger. Så du skal søge ind i en stillingstype, der ikke passer den her modstander. Så på den måde er træneren med. Men samtidig så fortæller Peter Heine også, at når han er træner for Magnus Carlsen, og de har trænet en 4-5 timer, så går en af hans andre funktioner ud for også lige at gå med ud og spille lidt fodbold og få noget frisk luft.
Mm.
Så der er Magnus Carlsen træner ikke lige så mange timer, som en anden gjorde, hvor en anden godt kunne sidde og træne 8 timer på en dag.
Det gør det jo bare mere uhyggeligt i virkeligheden.
Ja, altså, det er noget med natur til rent. Altså, han bliver kaldt skakkens Mozart, og det er ikke udfordret.
Thomas, tusind tak, fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Og jamen, vi glæder os til at se frem til mere skak her i programmet.
Ja.
Godt.
God dag.
Hej.
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 Shit, mand.
Jeg har lige, jeg tænker på opvisningsskak, Simon. Det var et nyt ord for mig.
Opvisningsskak?
Ja. Ja, det sagde Thomas.
Ja.
Kasparov, han har haft gang i noget opvisningsskak, siden
han... Han har fået opfundet en computer efter sit navn. Altså den største...
Ja, skakcomputer.
Ja.
Ja.
Hej, jeg hedder Martin Thorborg. Du lytter til Bæltestedet. Jeg fatter ikke en brik af, hvad det her det går ud på, men forhåbentlig bliver det sjovt. Og kom så i gang.
Nå, Simon, vi beskæftiger os gudskelov ikke så meget med det, men den her gang, der slipper vi ikke, Simon. Hollywood. Der sker mange, mange fjollede ting derovre.
Der er meget mærkeligt der.
Men de forstår jo i den grad at sætte scenen derovre. Men det er ikke det skal handle om, Simon.
Nej, okay. Hvad skal det handle om?
Det skal handle om, at hele verdens Brad Pitt, han bliver 50 år, Simon, lige om lidt.
Ja.
Det er, skal jeg se, om jeg husker rigtigt, jeg mener, det er den 18. december. Yes. Der fylder han 50 år. Og hans smukke, smukke kone, han tænker, Brad-drengen, han skal have en gave, som virkelig gør ham glad.
Ja.
Så hun søger for lidt rundt på nettet, og der finder hun en ø. Det er en ø.
Jeg kan sige, at Brad Pitt er skytte.
Mm.
I stjernetegn.
Ej, hvor sødt. Simon, fokuser.
Ja, skal nok.
Hun falder over en ø. Den her ø, den er ikke bare hvilken som helst ø, for den er formet som et hjerte, Simon.
Selvfølgelig er den
øen det. Hedder Petra.
Og hvor stor er den?
Den ligger i staten New York. Den info har jeg altså ikke, men den er...
Kan man bo der? Altså?
Det kan man godt. Der er bygget et hus, og det, der er så fantastisk, Simon, det er faktisk, at det hus, der er på, det er tegnet af Brad Pitts yndlingsfavorit arkitekt, nemlig en herre, der hedder Frank Lloyd Wright. Som selv har boet i det her hus.
Okay.
Han er desværre ikke blandt os længere, og hans familie ønsker ikke at fortsætte med at eje den her ø.
Nej.
Så Angelina, hun tænker jo, der er gaven til Bradster. Han skal have den freaking fucking ø.
Okay.
Så hun hiver lige dankortet frem og køber den her ø. Hun er selvfølgelig ude at kigge på den, den smukke hjerteformede ø med navn Petra, og smider lige 109 millioner på bordet. Og siger, jo tak, den skal vi have.
Wow. Men
den,
altså,
ligger,
det også...
den ligger, udkants New York, kan man kalde det. Når man tænker New York, tænker man skyline. Det er langt ude på landet, men det er i staten New York. Og det gode ved det her, det er, der kan man jo tage hen og få lidt private time. Tror jeg, det er det, som Angelina hun tænker
på. Nu ved folk jo, at de bor der, altså.
Jamen, det er en ø, Simon.
Okay.
De har sikkert også masser af andre øer. Brad har jo også engang fyldt 48 år, ikke?
Mm.
Og der skulle jeg Angelina også finde på et eller andet rigtig unikt. Så hun vælgte simpelthen at købe et vandfald i Californien til Bradster.
Ja.
Og bygge et hus over det. inspireret af Falling Water.
Ja, men hun har jo købt... Hvad kan man give mere? Jeg synes... Altså, men er det ikke dumt, Simon? Og vandfald og øer til sin mand. Hvad fanden bliver det næste? Men jeg kan sige på den måde, altså Frank Lloyd Wright, han er jo... Jeg kan jo godt forstå Brad i ham, fordi han...
Jo, helt bestemt. Og så et hus, som han selv har boet i. Det er jo en perfekt gave.
Det er ham, der har lavet Guggenheim-museet i... Eller tegner Guggenheim-museet i New York.
Ja, New York, ja. Og det er jo en perfekt gave, Simon. Men jeg tænker også, det er også lige lidt over toppen. Altså en hjerteformet ø, og... Jeg ved sgu ikke helt.
Ej, det er måske... Men man, Jan, det er jo, altså...
Kan man pakke sådan en ø ind?
Ja, selvfølgelig kan det da ikke få råd. Krugt vildeskin og babyhud. Og så bare nogle hæfteklammer.
Jeg kan lige lægge et billede op
på... Så kan jeg fortælle dig lidt om, hvad man ellers kan bruge penge på. For det har jeg nemlig kigget lidt på, da du sagde, at du havde fundet nogen, der havde købt en ø. Du kunne få dig et, for eksempel et diamantbesat headset. De der Bluetooth-sæt, som alle taxachaufførerne har. Så sidder der og snakker, når man kører taxa.
Hvad koster sådan et?
Jamen, hvis du skal have top of the line, så er det $50,000, du skal slippe.
Så skal du satme også snakke meget telefon, ikke?
Jo, men det, så ser det også godt, når du gør det jo.
Det ser altid du godt ud med et headset, Simon.
Du kunne også vælge at købe en ny potnoodle. Potnoodle, det er jo sådan et brand, som sælger de her cup noodles, så hedder det så bare potnoodles. Mm. Og de har lavet 100 eksklusive sæt potnoodles, hvor der er bladguld med.
Det er dumt.
Det koster 300 kroner for en potnoodle, så.
Prøv at sige, men jeg kan simpelthen ikke fatte det der med det der bladguld.
Det smager fucking godt.
Det er jo guld.
Ja, men jeg spiser det hver dag.
På det mysli, eller hvad?
Ja, jeg er over det hele.
Altså prøv, du kan få chokolade med bladguld på. Du kan få hotdogs. Du kan få ansigtsbehandlinger.
Så bliver det bare det dyre.
På Filippinerne er der kunne hjælpe en, der kan servere dig 5 stykker luksus sushi med bladguld på i 24 karat. Det
smager meget bedre.
$2,750, du.
Smager fucking godt. 5
stykker sushi.
For hvor meget?
5 stykker sushi. $2,750.
Ja, okay, det er måske lige lovligt.
Jeg kan ikke fatte det der med det her bladguld, Simon.
Så har jeg fundet en til folk, som elsker, når ting vibrerer. Det er sådan en lille vibrator. Mm. Det kunne være til kvinder, men det kunne sikkert også være til mænd.
Til massage, hvis man har øm skulder eller sådan noget.
Nej, det er lige ned på pikken. og den koster $325 for en lille bitte en. Den er 24 karat guld.
Det lyder umiddelbart som noget billigt lort, vil jeg sige.
Hvorfor det?
Jeg har fundet en fra en designer, der hedder Lelo Java, tror jeg, der står.
Ja.
Java. Okay. Og det er altså... der står, den kan lyse op helt ned til enden af tunnelen. og det er altså en guldvibrator til $2,580.
Okay, så er vi ved at være der. Det er fandme i orden.
Ja.
Så kan jeg godt sige minimum bilort. Så æd den her.
Ja.
Du sidder foran computeren og tænker, det her det er noget billigbras. Det er plastik, og det er dumt.
Mm-hmm.
Nu skal den fandme have. Jeg køber mig et læder keyboard.
Et læderkeyboard.
Yes, så går du til fabrikanten Gokukawa.
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 Mm.
De har lavet et læderkeyboard, som man kan købe for $603. Altså det er cirka 3.600 kroner.
Det lyder egentlig meget luksus med et læderkeyboard.
Jamen, det er også... De skriver selv, at det er noget, man må have, hvis man er fuldstændig vild med lædermøbler.
Ja.
De beskriver i salgsannoncen, at hvis man den vil stå godt til enhver form for mørke lædersofa.
Ja.
Selve tastaturet er i mørkt læder.
En Chesterfield.
Ja, og så læder keyboard. Jeg blev først så glad, fordi jeg tænkte, det var sådan et man kunne spille på. Altså klaver eller sådan
læderklaver,
hvis man...
Det kan altså, du sikkert også få.
Lige præcis. Og hvis du er endnu mere penippen, Jan, og har 300.000 kroner, du ikke ved, hvad du skal bruge på, så kan jeg skaffe dig en krokodilleskins paraply.
En krokodilleskins paraply?
Si, senores.
Okay.
Det er jo skide godt. Den er jo vandtæt fra start af.
Det er alle paraplyer, ikke?
Naturprodukt. Nej, de kan godt drøbe lidt igennem, ikke? Som man
fra
siger.
Start af?
Ja, den her, det er jo det er krokodillens hud. Krokodilleskins paraply.
Hvad koster sådan en, siger du?
$50,000.
Jamen, jeg siger tak, men pænt nej tak.
Okay. Så kan du få den her tyk på.
Ja.
Hvis du er ude og fiske med drengene, og de står og hiver små fiskeblink ud, og så taber de sådan en lille wobbler til en 30 kroner eller et eller andet. Eller...
Ja.
I værste fald er det en, der har siddet derhjemme og snikkereret en lækker wobbler eller en lækker form for krog eller flue, som så er fortabt, ikke?
Et håndlavet blink.
Lige præcis.
Hjemmedraget.
Lige præcis. Jeg tænker, det var sikkert noget lort, ikke? Så man bliver sur.
Jo, for det er jo det, der gør det, ikke? Det er blinket, der gør det.
Jo. Hvad hedder det? Det firma, som hedder Mac Daddy Fishing Lures.
Åh, det er et sejt navn.
Lige præcis. Du kan føle det pisse, ikke?
Jo.
De har lavet et blink til $1,000,000. Det er lavet i platin, titanium og besat med diamanter. og det virker. Og det, det jeg ved jeg ikke. Kommer tilbage, så hænger der 5 dumpler om dine med silikonvafler på. Der spørger, hvor nøglerne til din Ferrari fra stationcar, fordi de skal ned og hente deres Louis Vuitton-kuffer for dig. Det kunne du også, det kunne du også gøre. Men altså, det er simpelthen den dummeste ting, jeg har fundet. Det er en 1 million dollar, altså næsten 6 millioner dollar kroners fiskeblink.
Ja. Rimelig nødder at stå nede i Sydhavn og fiske med den, og sige, hun gummistøvler op.
Dumt at stå og snede sig ud på Vejlefjordbroen, ikke? Og stå der og pilke, bum bum, og så er der sådan en fuld polsk lystsejler, hvor den lige hiver fast i fokken på den der, på det der skib, og så sejler den ellers væk med 1 million kroners fiskeblink, eller 6 millioner kroner fiskeblink i forsejlet, ikke? Mens han bare synker lige så stille. Der var lige en anden ting, som jeg også faktisk synes var lidt sjov.
Mm.
Og det var sådan en, hvor jeg tænker, nu snakker vi om det der med Louis Vuitton, klorinbumpet Louis Vuitton-duller, ikke?
Tak.
Hvis man er sådan en type der, så kunne det godt være, at man skulle ringe til Louis Vuitton, fordi han nemlig lavede en skateboard. Louis Vuitton skateboard, som koster $8,250.
Okay. Ikke? Er det brun og guldfarve så, eller sådan noget?
Ja, det ser rigtig grimt ud. Det ligner sådan et almindeligt board med rampehjul på, og så er der sådan tegnet. De fik jo sådan på et tidspunkt en mode med, at alt skulle males med fingermaling på Louis Vuitton.
Ja, ja.
Og det er sådan det, der er. Og så følger der selvfølgelig en taske med til, hvad hedder det?
Som man kan have det i.
Ja, ja. En Louis Vuitton skatebag, som det er jo mange, der kender, der har jo.
Jo, helt bestemt.
Det er over en fjollet der.
Det er meget fjollet. Sig mig nu, når vi er ved det her, ikke? Ja. Altså, jeg synes, at den der øgave der, den er meget sød.
Ja, det synes jeg altså. Og jeg synes også, at vandfald er romantisk.
Faktisk så er der også en del russer, der godt kan lide at bruge penge på forskellige ting. Nyrige russer. Og det er faktisk sådan, Simon, så i 2002, hvor russerne ligesom begyndte at komme til penge, der lavede man noget i Moskva, som hedder, ja, hvad skal man kalde det? The Millionaire Fair. Altså simpelthen en messe for millionærer.
Okay.
Og her, der kan du købe alt, hvad der er grimt og dyrt. Altså virkelig, virkelig. Diamantbesatte biler, telefoner, alt, hvad du overhovedet kan forestille sig, som virkelig, virkelig er dårlig stil, men er virkelig, virkelig dyrt.
Ja.
Man har også afholdt verdensmesterskab i kaviarspisning til den her millionærmesse, Simon. Og jeg har set nogle billeder derfra, hvor der bare sidder nogle helt botox-pumpede damer og nogle meget, meget korpulente herrer, som ser lidt slidte ud i det og høvler kaviar ned i stridestrømme.
Ja, det er centerslagteren her igen med en servicemeddelelse til alle centers handlende, der går enten i mejeri- eller kødvareafdelingen. Et eller andet sted, så er der et vildt dyr fra syden. Et eller andet sted. Bare så I lige er opmærksom på det. Tak for nu.
Simon?
Ja?
Er det mig, der lukker ballet op?
Det er dig, der lukker ballet op.
Det er godt. Fordi at nu viser det sig, at det måske er tid til at stoppe med de her sådan, halvklamme, fugtige, bakteriefyldte håndtryk, som man giver hinanden, når man hilser af venlighed. Så får man lige klør 5. Ja, ikke? Mm. Pænt goddag, som man siger. Men det er jo virkelig en smittekilde, der ved noget med den her hånd. Tænk på alle de steder, den har været henne i løbet af en dag.
Er kindkys bedre?
Det ved jeg ikke noget om. Det er ikke det, som den her kirurg, som hedder Tom McCellan, han har fokus på. Det er på håndtrykket. De har nemlig begyndt rundt omkring på operationsstuerne, og i stedet for at hilse på hinanden, så er de gået den mere hygiejniske vej.
De spytter ud i den der, de har foran munden.
Hej. Nej. De laver det, man kalder en fistpump. Nede i min datters børnehave, der hedder det kartoffelhånd. Og det er det, du gør, når du hilser. Vi kan lige prøve, Simon.
Ja.
Kommer lige over og giver dig en kartoffelhånd.
Ja.
Det er, at man... Man knytter sin næve, og så mod hinanden sådan her.
Ja.
Det er selvfølgelig klart, at man har mindre bakterier på knytnæverne. Så man er begyndt at bruge kartoffelhånden i hospitalsmiljøerne i USA, for at,
recognize.
Få et bedre helbred, så videre, så videre. Ikke udsætte sig selv for bakteriefare.
Kan man ikke bare gøre det, når man har gummihandskerne på hospitalet?
Det ved jeg ikke, Simon, så meget. Jeg er ikke gået ind i det. Nu er det bare den her kirurg, som hedder Tom McCellan, som ligesom har spredt det her, den her gode idé. Om og faktisk så er det ikke noget nyt fænomen, den her fistpump eller kartoffelhånd. Fordi man mener allerede, at den startede tilbage i 70'erne, hvor at det var basketballspillerne, som lavede den som en alternativ high five. Basketballspillerne i USA, de kastede kartoffelhænder efter hinanden. Og faktisk, Simon, så er håndtrykket, mener man, omkring 2500 år, eller har 2500 år på banen. Og det var de gamle grækere, der ligesom begyndte at give pænt hånd, ikke?
I begge ender.
Og altså...
Stor græsk hånd.
En velopdragen dreng eller pige giver pænt hånd og siger pænt goddag.
Ja, og nejer og bukker.
Ja. Men Simon, der er faktisk andre...
Den græske hånd.
Der er faktisk andre store stjerner, kendte mennesker i hele verden, som bruger kartoffelhånden. Okay. Hver nævne, der er Barack Obama, som bruger den ret ofte. Okay. Både når han går i Det Hvide Hus og hilser på dem, der nu sørger for, at Det Hvide Hus er hvidt.
Jo, hvad så?
Så får de en kartoffelhånd.
I'm the black dude in the White House. Hvad så der? Kartoffelhånd?
Med hans forgænger, præsident Bush. Mm. Han brugte også kartoffelhånd. Der findes billeder på nettet af det.
I'm the stupid dude in the White House. Kartoffelhånd.
Der er også Beyoncé og Jay-Z.
Oh, yeah.
Der findes et billede, hvor de lige giver hinanden DMP. En kartoffelhånd.
Prince er det Charles? Sandt, at de skal skilles?
Jeg ved det ikke, Simon. Jeg løber ikke med sladder.
Om jeg snakker bare med Beyoncé i går, hun sagde mig.
Ej, okay.
Det
er fjollet.
Ja, det er fjollet.
Men altså, Prince Charles, han smider også en kartoffelhånd, når han møder...
PC?
Når han møder pøblen, så smider han en kartoffelhånd. Jeg kan lige smide et billede op af Prince Charles, der fyrer en kartoffelhånd til...
Så det er, vi taler om, at bakteriebevidstheden nu er gået så langt, så at kartoffelhånd, det bliver det måske det nye officielle håndtryk.
Ja.
Og jeg forstår, altså, der er jo mange lande, hvor man giver kindkys.
Ja. Den er der ikke lavet noget på endnu. Jeg ved heller ikke, hvad alternativet til kindkys det skulle være, Simon. Det kan jeg ikke lige...
Det er sommerfuglkys.
Eller luftkys. Ej, det er nok...
Og fingerkys.
Fingerkys?
Fingersut.
Ej, så vi jo... Det er jo... Så kan det næsten ikke blive mere...
Håndsut. Hele hånden ind.
Nej, Simon.
Hej, mormor. Nej, der er... Mormors hånd sidder fast.
Ja, jeg koncentrerer mig lige om at finde Prince Charles.
Okay. Men der er masser af andre ting, som er under bakterieluppen, Jan. Og jeg kan sige til dig, at retfærdighed er skidt fyldest, fordi at der nu er fundet salmonella i rucola.
Jo. Hvordan er den havnet der?
Ja, men det er jo, man er jo rigtig sikker på, men det viser sig, at der er rigtig, rigtig mange af de store danske supermarkeder, som bliver nødt til at trække en masse rucola tilbage.
Okay. Der er nogen, der har fået det dårligt?
De har fået, hvad kan man sige, lidt halsløg mave.
Ja.
Og det er jo ikke noget, man så godt... Altså,
rucola er også kendt som sinapskål, Simon.
Jamen, det ved jeg godt. Hvad hedder det? Og det er ligesom sådan, hvis man har købt pakker med 75 gram rucola-salat, der er pakket af virksomheden AP Grønt med adresse Kvinderupvej nummer 2 i Slangerup.
Det er så meget præcist.
Ja, men det er jo det er, fordi jeg vil jo godt, at jeg har jo respekt.
Så Jan. Allerede nu er der 10 lytter, der løber ud og tjekker deres rucola. Hvor er den fra?
Jeg anerkender jo, de er vores lyttere, som elsker rucola.
Mm.
Fordi at jeg synes, at det er djævelens røvskæg, at der behøves man jo ikke at have på de folk, som så elsker at sutte i sig.
Nej, overhovedet ikke.
På ingen måde.
Bestemt ikke.
På ingen måde.
Men er der en sag i det, Simon? Er ja, det lidt ligesom det er med Jeppes lortebær?
Det kan jeg fortælle dig.
For et par sommer siden. Ja.
De pågældende salater er mærket med LOT-nummer 47G-B399, og det er solgt i, og det er nu, man skal lægge mærke til det, Dagligbrugsen, Lokalbrugsen, Superbrugsen,
Kvickly, ja.
Fakta, Irma, Hitlerbrugsen, ej, okay, Irma-butikker. Salmonellen er fundet i en egenkontrolprøve, og den er foretaget af Coop, eller Coop,
ja.
Danmark A. Så altså, hvis du har købt 75 grams pakker af rucola, af djævelens røvskæg, så har du altså, hvis du har handlet i dagligbrugsen, lokalbrugsen, superbrugsen, Kvickly, Fakta eller Irma, haft måske en mulighed for, at du i løbet af dagen kommer til at lyde sådan her.
Hvorfor helt?
Du kommer til at sidde grædende på det forkaklede gemak, omvendt med fast benspænd omkring cisternen og hakke din pande ned i trækkemekanismen, hvis du har fået den forkerte rucola. Og det kan også godt være, at jeg tager på veje, fordi jeg er træt af rucola. Ja.
Jo, Simon, må lige indskyde en lille ting. Det viser sig jo faktisk, eller ikke viser sig, men i før i tiden, der antog man, at der var en vis form for afrodisika, altså et middel, som skulle øge den seksuelle lyst i rucola, Simon.
Ja.
Måske er det derfor, det er blevet så populært igen. Du har fået nok af rucola.
Nej, jeg kan jo godt i en gang imellem overse, at der ligger et stykke rucola på tallerkenen. Jeg bare måske... Dengang vi var unge, Jan, der startede rucola med at blive populært. Ja. Og specielt sammen med pinjekerner.
Blev fløjet ind fra Toscana.
Det tror jeg så ikke. Jeg tror, det blev kørt i lastbiler i tønder med atomaffald fra Holland. Og det kom så ind på, hver gang man skulle ud og flotte sig lidt, og tænkte, nu tager jeg sgu lige en caféburger. Så kom det jo sovset ind i pinjekerner og rucola, og man vidste nærmest ikke, hvad der var op og ned på tallerken og bord, fordi det hele, og det var jo eksklusivt, så det var ligesom om, at alt blev eksklusivt, hvis der kom rucola til. Uha pesto.
Rucola pesto.
Ja, så det var enormt lækkert lige pludselig. Nej, det var sådan bare lidt bittert. Men jeg hoppede på den. Det er skæbnen, der siger til Coop nu, prøv at høre, hvis I ikke strammer op omkring kvaliteten i jeres rucola, så får folk skidesyge. Er det for voldsomt?
Nej, det er jo sandt nok. Synes jeg, Simon.
Det er jo godt det. Jo, altså, og det er bare det, jeg tænker, at det, retfærdigheden skal fyldes nu her op til julemåned, hvor man jo ikke rigtig skal bruge rucola til noget, fordi det er jo nok så langt fra rucola-sæson, som det næsten kan blive. Og så er jeg bare...
Risalamande med en dejlig rucola-pesto.
Ja, risalamang. Ordentlig gang risalamang med rucola-pesto på. Ja, der er sikkert, ved du hvad, der er sikkert nogen, der tripper et eller andet sted i det nordiske køkken, som sidder med helt blanke øjne og tænker, wow.
Det var en god idé.
I stedet for en god gammel omgang risavlermang med tavlige grødris, en dårlig mælk og så en alt for løspiske flødeskum. Med...
Risalamande, det er dejligt, Simon.
Jo, prøv at høre.
Nu sidder du og taler ned til risalamanden.
Nej, jeg siger bare, at i stedet for, du må jo ikke snakke færdig.
Nej.
Jeg siger, selvom man laver den tavligste risalamang i hele verden,
ja,
så vil jeg hellere have den. En eller anden natskyggegrød med rucola, nordisk rucola-pesto ovenpå, ikke? Det nordiske svar på rucola, frysetørrede mælkebøtter eller et eller andet. Mælkebøttekrystaller blæst over flad lænd på somalisk dreng eller et eller andet. Det må være, som det skal være.
Hold det simpelt.
En god gammel, lige præcis. Prøv at kartoffelhånd på den.
Kartoffelhånd.
Okay.
Kartoffelhånd
på den.
Simon, jeg er nødt til at spørge dig, har du sådan nogle ritualer omkring toiletbesøg, jeg tænker, i forhold til bakterier?
Det kommer an på, hvor travlt jeg har. Fordi der er nogle gange, hvor at jeg bare ville ønske, at jeg havde sådan nogle stripperbukser på, så jeg bare kunne sige, og så kunne jeg bare sætte mig ned på tronen, og så bare fyre den af. Og så er der nogle gange, hvor jeg sådan kan gå derhjemme og tænke, jeg kan mærke, der er noget på vej. Og det her bliver, altså nu taler vi om de længere toiletbesøg, ikke? Og så kan jeg sådan gå og finde lektyr, som jeg synes, jeg ville være lækkert at have med derud.
Altså, du lader op?
Jeg går og lader op derhjemme. Strækker ud og sådan noget, inden jeg skal afsted. Sørger for, at lægmusklerne at der er nok blodomløb, så de ikke kramper op på visse strategiske tidspunkter i besøget. Og det er sådan lidt det længere. Hvis det er det korte besøg på toilettet, så har jeg ikke nogen ritualer, altså. Andet end, at jeg...
Du lige pifter.
Ja. Så skal I fandme se noget sjovt.
Bare lige for at finde ud af, hvad der er op og ned.
Ja, nej, altså, jeg prøver for så vidt at huske at vaske hænder.
Ja, det er faktisk også det
må jeg sige.
Jeg er jo ret...
Du er det mest hygiejniske menneske, jeg kender.
Altså, jeg vasker jo både fingre før og efter, jeg har været på toilettet.
Ja.
Er det mærkeligt, synes du?
Det er lidt neurotisk, men det er vel meget rart. Jeg kan godt forstå, at du har så tør hænder nogle gange. Det er drøjt for... Nej, du er i hvert fald den, der bruger mest håndlotion også to.
Det er også, fordi jeg jo i hvert fald over halvdelen af mit liv har haft eksem på mine hænder.
Det er også rigtigt.
Så det er nok derfor, og jeg har ikke noget...
Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes jo...
Jeg har ikke noget sygt forhold til, at jeg skal vaske fingre.
Toilethygiejnen er cool.
Ja, det er ikke det.
Og jeg synes ikke, det er neurotisk skatter. Jeg er ret glad for, at du en gang imellem lige retter mig og siger, når jeg har børstet tænder, at jeg så har lagt min tandbørste ved håndvasken og ikke stiller den op i de krus, der står oven på tørretumbleren, som er lavet til det at stille tandbørste i.
Det er rigtigt, sagde jeg til dig sidste uge.
Ja, og det er jeg faktisk ret glad for. Ja. Men det var også det der med, at tandbørster skal jo slet ikke stå på toilettet, hvis det stod til bakteriefrit.
Det skal stå inde i et lukket skab i hvert fald.
Det skal stå i et springfast skab, mindst 6 km fra der, hvor der bliver børstet tænder.
Mm. Det er et helvede.
Jan, kender du det produkt, der hedder Grafen?
Grafen?
Mm.
Nej. Er det noget grafisk?
Nej, men det er, det er sådan et nyt materiale, som er blevet fundet af to Nobelprisvindere rent faktisk.
Hvordan fundet? Opfundet eller fundet?
De blev fundet ved en tilfældighed rent faktisk, fordi de sad og legede med noget grafit.
Okay.
Jeg er ikke helt inde i, hvordan det helt var, men i hvert fald så...
Vi riser kun i overfladen her, ikke? Vi går ikke helt i dybden med grafit. Og
det kan vi godt. Altså, det, jeg tror, altså, det var Nobelprisvinderne Andrei Gadem og Gostja Novoselovsk.
Ja.
Novoselov, som fandt det her materiale, da de sad og legede med noget grafit og noget tape, og så fandt de ud af, at jamen, altså, det her, det kan... Det her materiale, på en eller anden måde, det kan være helt fantastisk til mange ting.
Mm-hmm.
Og det, der er ved det, det er, at det er verdens tyndeste materiale.
Ja.
Det er kun, altså som materiale, er det et kulstofatom tykt. Er du med? Det svarer altså, hvis du skal have tykkelsen på et papir, så skal du lægge 300.000 flager af det her materiale oven på hinanden, før du opnår...
Tykkelsen på papir. Ja. Det er ret vildt. Det er tynde,
hvis man ikke ved, hvor tykt et kulstofatom er, så er det 0,34 nanomillimeter, tror jeg, det hedder. Så det er altså ret tyndt. Så er det gennemsigtigt. Det er så tyndt, at kun 2,3% af lyset absorberes i grafen. Så det vil altså sige, at man kan se fuldstændig igennem det.
Mm.
Så er det uigennemtrængeligt for gasser. Altså gaspartikler. Så selv de mindste gasmolekyler kan ikke trænge igennem det her materiale. Det er et fantastisk materiale, ikke?
Det tør da siges.
Det er super stærkt. I forhold til sin tykkelse er det faktisk 200 gange stærkere end stål.
Hold da op. Og så er det elastisk, eller hvad?
Jo, altså hvis du... nej, det er det ikke. Hvis man bygger en hængekøje på 1 kvadratmeter, altså af 1 kvadratmeter, hvis man har råd til at udvinde 1 kvadratmeter stort stykke grafen, så kan det bære en 4 kilo tung kat. Altså det er et lag, ikke?
Jo. Så fint, så tyndt et lag.
Ja, og det er vel at mærke, altså, så, og det er, at altså, hele grafstykket vejer mindre end én af kattens knurhår. Så vi er ude i noget heftig shit.
Ja.
Vi er ude i noget...
Det er ikke tungt, det der, men...
Så er det en pissegod elektrisk leder. Grafens todimensionelle struktur gør, at elektronerne bevæger sig så let imellem kulstofatomerne, at grafen leder elektriciteten bedre end for eksempel kobber.
Så der er mange fordele, mange ting, det her kan bruges til. Yes. Har man nogle idéer om, hvad man vil bruge det til?
Jamen,
hvor kan det gøre gavn, Simon?
Der er masser af idéer. Det er jo også pissehammerne fleksibelt, og det vi kommer til nu, om det er elastisk. Det er fleksibelt, altså det kan ikke på den måde, det er ikke elastisk, men altså det kan strækkes, og det kan bøjes uden at gå i stykker.
Mm.
Så lidt, hvad kan man sige, overskud, headroom er der vel i dens stretchability. Og det her, det kan man jo lave rigtig, rigtig mange ting med. Men...
Hvad kunne det være?
Kondomer.
Kondomer?
Mhm. Der er mange mænd specielt.
Mhm.
Vi er jo tosset nok af natur til at kunne sige, at når man hælder dutten på futen, så ryger mutten.
Mhm.
Det ved jeg ikke, hvad det betyder.
Nej, men det lød meget...
Lød det ikke sådan en rimelig 80'er-kampagne PS-agtig?
Jo, det gjorde det faktisk.
Hvis du ryger futen på mutten, så ryger dutten. Der er mange, der snakker om, at man ikke kan mærke noget, når man så endelig går i gang med at sidde og slå på den med en hammer og sådan noget. Så, og her, der er der så en sindssyg sej gut på universitetet i Manchester, som hedder Aravind. Og nu skal jeg prøve at se, om jeg kan sige hans navn.
Det behøver du ikke. Bare prøv.
Vijayagarhavan. Aravind Vijayagarhavan.
Ja.
Jo. Og han har fået... Jamen, han kunne nemlig godt tænke sig at lave preservativer ud af det her fantastiske stofgraf.
Det lyder som en god idé.
Hvis alt det om grafen er ægte, så lyder det jo fantastisk.
Mm.
Og det skal man jo bruge nogle penge til. Og hvor kan man søge penge? Man kunne lave sådan noget helt almindelig funding, hvor man søger alt muligt på nettet, hvor der er alle mulige tosser, der slår op. Jeg er i gang med at bygge en måneraket af visne blade. Vil du ikke godt give en million og alt muligt mærkeligt? Og så kunne jeg jo sagt, at jeg er i gang med at lave grafenkondomer. Men han skulle ikke søge så længe. Han har søgt hos Bill Gates og hans dame. Og de har smidt 500.000 efter ham, så man kan få tyndere kondomer. Det går Microsoft op i. Så man kan ligesom sige, at hvis du sidder foran en PC nu, så kunne det være, at du måske har været med til at støtte, at man kan få tyndere kondomer.
Mm.
Stærkere kondomer, vildere kondomer. Du kan have en kat i et kondom.
Tænk på,
hvor mange formål det kunne tjene, hvis man fik et kondom, der var så stærkt.
Brugt som rygsæk?
Rygsæk, vanddunk til børnene. Jamen, altså,
det, er der noget om, altså har han udviklet det, eller er det på vej, eller er der sat en dato på, hvornår at vi ligesom...
Nej, nu har han blevet bevilget pengene, og Manchester, Universitetet Manchester, de er ligesom godkendt, at han er i gang med projektet, og sagt, at jamen, prøv at høre, faciliteterne til at arbejde videre, så længe at der er midler til det for dig selv, de er åbne. Så hvem ved, måske får vi meget, meget snart verdens aller stærkeste.
Med et Microsoft-logo på.
Lige præcis, der er Intel Insight.
Mor, hvad siger manden? Mor, hvad er det, manden siger?
Hvad siger manden?
Ja, Simon, vi har hver sær fundet tre overskrifter.
Det har vi i hvert fald.
Og så skal vi komme med et bud på, hvad de kunne indeholde af historie. Det er som regel lokal stof fra hele landet.
Ja, men jeg har taget lidt verdensstof med i dag.
Har du det?
Jamen, det var fordi, det var så stærkt, at jeg kunne lade det ligge.
Jamen, så får du lov til at lægge ud, den herre.
Okay. Overskriften er, en bullshitters bekendelser.
En bullshitters bekendelser. Og kunne det have noget med en lidt sen udgave af Makrallens biografi om hans liv i rockklubben Bullshit, fortalt gennem mediet John Vilund?
Nej, det er desværre ikke.
Det
kunne være sindssygt spændende, hvis han ligesom havde fået fat i ham. Det er en professor emeritus i filosofi fra Princeton Universitetet.
Det var internationalt selvfølgelig. Ja,
Heike i Frankfurt, som har viet en hel bog til at beskrive fænomenet. Og han mener, at der er alt for meget bullshit omkring. Altså folk, de snakker.
Og røven går.
Og, og så har Rasmus Bo Sørensen fra Information, den dejlige journalist, han har skrevet en artikel om det, med at, og han har skrevet det sådan, vi ser lidt nyheder, så vi kan sige, at den stærke ved Yahya Hassan er hans autentiske stemme, eller vi ser lidt nyheder, så vi kan sige, NSA-skandalen er virkeliggørelsen af George Orwells vision.
Mm.
Og så siger jeg bare ja, eller så uddanner vi os som journalister, og starter på Information, og tror, at vi bullshitter meget mindre end alle andre. Og det er ligesom det er en sjov artikel, men jeg tror, det er en ret god bog, og han har nogle ret sjove pointer. Han er ret sjov, ham der professoren. Den hedder Bullshit.
En bullshitters bekendelse.
Mm.
Det var sådan, det var.
Ja.
Den skal jeg da helt klart lige tjekke.
Det er det.
Det
er den overskrift.
Hvis jeg siger årets veninde 2013, hvad siger du så?
Årets veninde 2013... Kunne det være P.S.D. Møller, der hensyder til Anders Fogh Rasmussen?
Nej. Meget godt bud, faktisk. Jeg tror ikke, at de...
Det er aktuelt bud i hvert fald, ikke?
Så meget på venindeplan mere, har de
det? Jamen, det kunne godt være, at de havde fortalt ud, så nu kunne de ligesom åbne op for det igen, for ligesom at få lidt fokus på partiet.
Nej, Simon, det er faktisk en lille sjov konkurrence, som alt for damerne har, hvor at man kan skrive ind og fortælle, hvorfor at man vil kåre sin veninde til at være den bedste, altså årets veninde. Og den bedste historie.
Hvornår har du læst alt fra damerne?
Jamen, det har jeg i dag. Man er nødt til at følge med, Simon.
Jamen, i alt fra damerne?
Ja, selvfølgelig.
Okay. En fair deal.
Altså, du søger for kage, jeg læser alt fra damerne.
Jeg søger for ikke kage, jeg søger for desserter. Der er en forskel.
Men altså, hvis man har det bedste argument og den sødeste historie omkring, hvorfor at ens veninde skal være årets veninde, jamen, så kan man jo faktisk få, ud over titlen, vinde lidt godt et flot armbånd fra Pandora. Så det er bare at klikke ind på en alt for damernes hjemmeside og fortælle lidt om din veninde.
Vil du blive sur, hvis jeg sagde, at du var verdens bedste veninde?
Nej, men så vil jeg meget gerne se dig udfylde den der sådan, lille konkurrenceting på deres hjemmeside.
For dig?
Hvis vi vinder, Simon, så får vi et armbånd hver.
For Pandora. Okay. Så kan du få den her. Jeg holdt Michael Jacksons penis hver aften.
Der kunne jeg sige nogle virkelig, virkelig grimme ting, men jeg vil... Eller platte ting.
Jeg har snakket så grimt hele det her radioprogram.
Det har du, Simon.
Så nu kan du også sige noget.
Jeg har også sat kryds for hver gang, du har lavet noget. Det skal vi snakke om bagefter, men jeg har ikke noget bud.
Okay.
Hvem det er, der har holdt Michael Jacksons penis på dødslejret?
Hvem kunne du forestille dig? Jeg sagde ikke noget om dødslejret, okay. Det er din fantasi.
Ja, der kan du se, nu der,
jeg sagde ikke, jeg holdt en næsten død Michael Jacksons penis.
Hver nat?
Hver nat.
Okay.
Jeg tog den af.
Jeg ved ikke... Nej. Har han en halskæde? Jeg ved, jeg er ikke
det. Har han et glas? Det er Michael Jacksons læge, som blev dømt for mordet på ham. Han, den, hvad hedder det, doktor, eller det er han jo ikke mere, Conrad Murray, som nu går amok for fuldgardiner og sviner folk til, sviner Michael Jackson til hans familie, og fortæller, hvordan Michael Jackson var sengevæder og alt muligt andet. Okay. Og, ja, og det var derfor, at, ligesom, at vi kom til overskriften, jeg har holdt Michael Jacksons penis hver aften. Det er ikke, det er ikke værre end det.
Jeg ser en fantastisk t-shirt for mig lige der.
Ja, jeg ser...
En tur ned og vende speech med den t-shirt på, det vil være...
Jeg ser selv grillhandsker.
Vi kan ikke nå mere, Simon.
Nej, det kan vi ikke, men nu er der i hvert fald nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.